Pulkstenis ir 12.5 minūtes, sacies jauns mēnesis un par šodien 1. jūlijā būtisko turpmākajās minūtēs plašāk runāsim ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Apmēram 4 miljoni eiro. Tik lielu aizdevumu valsts kasa jau drīzumā gatavojas pārskaitīt Rēzeknes pašvaldībai. Šo aizdevumu izmantos izdevumu sekšanai par spā centra būvniecību. Tieši šobrīd sākas Saeimas budžeta un finanšu komisijas nodokļus sēde, kurā deputāti pievērsīsies Rēzeknes pašvaldības finanšu situācijas stabilizēšanai, un par to vairāk gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Valsts budžeta finansējumu nedaudz virs 4 miljoniem eiro tieši tā izmantos, lai sektu izdevumus par jau paveiktajiem būvdarbiem Rēzeknē, spā vai rekreācijas centra būvniecībai. Galvenās neizpildītās saistības ir pret būvuzņēmumu Arčers un vēl vairākiem citiem uzņēmumiem. Spā centra celtne, kā zināms, pagājušā gada vasarā raisīja pamatīgākas problēmas Rēzeknes budžetā un sašūpoja arī politisko situāciju. Jāatgādina, ka minēto būvobjektu Rēzeknes pašvaldība bija uzņēmusies, neparedzot tam visu nepieciešamo finansējumu, sekoja prasības par pašvaldības stabilizācijas procesu, valsts kontrolas revīzijas secinājumi par sadrumstaloto un neizsekojamo budžeta veidošanas procesu. Tāpat finanšu ministrijā veidotā stabilizācijas komisija izvirzīja dažādas prasības mazināt izdevumus šim un ticam arī, ka turpmākajiem gadiem Rēzeknē. Aizdevumu, ko Rēzekne drīzumā saņems, tai būs jādod valsts kasē 15 gadu laikā. Un visam šim procesam šodien pievērsīsies arī Saeimas budžeta komisijas deputāti, kuriem vēl ir iespēja izteikt iebildumus pret valsts aizdevumu vai arī tā izsniegšana jāapstiprina ar savām balsīm. Turpina Saeimas budžeta komisijas sekretāre deputāte Aiva Vīksna no apvienotā saraksta.
Vides reģionālā ministrija mums tātad stāstīs, kas ir izdarīts un kam tas būs paredzēts, un tad budžeta komisija to šo zaļo gaismu aizdevumu piešķir. Tātad šodien mums visiem deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus, un es ceru, ka būs sagatavojušies un paskaidros mums atbilstoši, lai šodien es pieņemtu lēmumu.
Nu jā, vēl jāpiebilst, ka haos budžeta procesā kļuva par ieganstu Rēzeknes domas atlaišanai. Rēzeknes domas atlaišanas likums, ko Saeima pieņēma neilgi pirms jāņem, šodien ir izsludināts un lasāms Latvijas vēstnesī, un līdz ar to Rēzeknes domas deputātiem šī ir pēdējā darba diena. Un jau otrdien darbu sāks Vietuvaras pagaidu administrācija, trīs cilvēku sastāvā tās darba cēlienu nesola vieglu, tai skaitā tai turpmākajos mēnešos līdz nākamā vasara gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām nāksies arī risināt soda naudas maksājumus par laikus nesaktajām pašvaldības saistībām. Un plašāk par šo visu kontekstu un arī komisijā lemto stāstīsim arī programmā pēcpusdiena.
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par Rēzeknes nākotni. Tātad pirms brīža ir sākusies arī Saeimas budžeta komisijas sēde, kuras starp kārtībā ir jautājums par Rēzeknes pašvaldību, un plašāk par tajā spriesto, kā jau Jānis tikko sacīja, skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Bet no šodienas ir būtiskas izmaiņas tekstila izstrādājumu ražotājiem un tirgotājiem, kam tagad būs jāmaksā dabas resursu nodoklis par tekstilu izstrādājumiem, apģērbu un arī apaviem. Te būs 50 centi par 1 kilogramu. Atbrīvoti no šī nodokļa būs tie ražotāji un tirgotāji, kas ir iestājušies tekstilu izstrādājumu apsaimniekošanas sistēmā, tādējādi nodrošinot tekstila dalītu savākšanu un sagatavošanu atkārtotai pārstrādai. Vairāk par izmaiņām stāsta Daina Zalmane.
Uzņēmums Latvijas zaļais punkts ir viens no tekstila izstrādājumu apsaimniekošanas sistēmas dalībniekiem, ar ko jāslēdz līgumi tekstila izstrādājumu ražotājiem un tirgotājiem. Uzņēmuma pārdošanas nodaļas vadītāja Ilona Bērtulsone skaidro, ka dabas resursu nodoklis būs jāmaksā visiem, kas tirgo jaunus un lietotus tekstila izstrādājumus.
No šā gada 1. jūlija, līdzīgi tā kā par preču iepakojumu vidē kaitīgām precēm, arī par tekstila izstrādājumiem, tā skaitā arī to apaviem, būs spēkā princips, ka piesārņotājs maksā. Nav tā, ka ja viena un tā pati cepura tiek pārdota Latvijā trīs reizes, tad katru reizi viņai ir jārēķina virsū šis te nodoklis. Jāmaksā ir tikai pirmajā reizē. Tas nozīmē to, ka uzņēmējiem šobrīd arī būs diezgan daudz darba, ko ieguldīt, lai sakārtotu šo te uzskaitu sistēmu, jo, piemēram, arī uzņēmumi, kur eksportē tekstila izstrādājums, viņiem tad ir arī jāņem vērā tas, ka šis maksājums ir tikai par to, kas paliek Latvijā. vairāk. Tas, kas tiek izvests, tas nav nodokļu objekts.
Tekstilu izstrādājumu nomas uzņēmums Lindstrom iznomā darba apģērbus, maināmos paklājus un tehniskos dvieļus. Uzņēmuma izpilddirektors Latvijā Ivars Šmits stāsta, ka uzņēmums jau noslēdzis līgumu ar tekstilu izstrādājumu apsaimniekotāju, kaut gan lietotos tekstila izstrādājumus jau vairākus gadus nodod atkārtotai pārstrādēji.
Jaunā nodokļa galvenā jēga un mērķis nav iekasēt papildus līdzekļus valstī, bet tiešām veicināt uzņēmējus domāt un praktiski rīkoties tekstilu pārstrādē. Mēs raugamies uz to pozitīvi, jo tekstils ir materiāls, kas ir viens no būtiskākajiem piesārņotājiem pasaulē, un arī tekstilu ražojot tiek izmantoti ļoti daudz resursi, gan ūdens resursi, gan enerģijas resursi, tā kā mēs uzskatām, ka tas ir tāds būtisks, varbūt pirmais vai otrais solis, lai veicinātu tekstilu pārstrādi un lai tas tekstils nonāktu atkārtotā apritē.
Modes preču tīkla Lindex mārketinga koordinātore Baltijā Ilze Rubene stāsta, ka uzņēmums jau noslēdzis līgumu ar tekstilu apsaimniekotāju, jo ilgtspēja ir būtiska uzņēmuma sastāvdaļa.
Iesaistoties tieši tekstilu ražošanas atbildības sistēmā, tas, protams, ļauj šobrīd ietaupīt finanšu līdzekļus, gan arī tas ir veids, kā mēs varam līdzfinansēt tekstilu apsaimniekošanu un arī vidas izglītības pasākumus. Un, laikam, tas pats galvenākais ir, ka vienlaikus mēs palīdzam mazināt kopējo, palgaunās noglabāto atkritumu apjomu.
Dabas resursu nodokļa likme ir 50 centi par 1 kilogramu tekstilu izstrādājumu. Ilona Bērtulsone no Latvijas zaļā punkta skaidro, ka noslēdzot līgumu ar tekstila apsaimniekotāju, maksa samazinās.
T-kreklis sadārdzinās aptuveni par 2 centiem, biksēm tur būs jau 9 centi, no mētelim 26 centi. Ja tas līgums ir noslēgts ar apsaimniekotāju, tad tie skaitļi ir šādi. Ja nav noslēgts līgums ar apsaimniekotāju, nu tad var pareizināt ar vairāk nekā 3 šo ciparu. Šis te dabas resursu nodoklis vai maksājums apsaimniekotājiem, līdzīgi kā visi citi nodokļi, tiek iekļauti preces cenā, un rezultātā, protams, ka tas maksātājs būs patērētājs, tas, kurš izvēlās attiecīgo preci pirkt.
Ivars Šmits no Lindstrom vērtē, ka dabas resursu nodokļa likme nav tik liela, lai būtiski ietekmētu tekstila nozari.
Es interesi pēc pats, piemēram, es nosvēru džins biksi, sveru aptuveni 600 gramus. Nu, tas nozīmē, ka pa džins biksēm vienām, kas tiek tirgotas, tad tas nodoklis būtu 30 centi, kas, manuprāt, galīgi nav daudz. Savukārt, ja viņš iesaistās ražotāju atbildības sistēmā un parūpējas noslēgt līgumu par to, lai tādā pašā apjomā tekstils tiktu pārstrādāts, tad tas izmaksā vēl mazāk. Tā kā es neuzskatu, ka tā ir kaut kāda būtiska ietekme uz tekstila cenām tagad no 1. jūlija.
Tekstila izstrādājumu atkritumu šķirošanas sistēma Eiropas Savienības dalībvalstīs jāievieš no 2025. gada. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
Vairāku Baltkrievijas robežu šķērsošanas punktu slēgšana Latvijā, Lietuvā un Polijā ir radījusi dubultu slodzi atlikušajiem punktiem. Latvijā daļa slēgtā Silenas muitas kontrolas punkta darbinieku tagad strādā pātarniekos, tomēr kravas mašīnām rindā tāpat ir jāgaida vairāk nekā nedēļa. Kravas un tranzīta auto dzīvo rindu uz robežas varētu mazināt elektroniskā rinda, taču lai gan politiķi to ieviešanu ir solījuši jau gadiem, tomēr tā aizvien kavējas. Par to, kā pierobežā savu rindu gaida šoferi, kā ar lielo krāvas auto slodzi sadzīvo Krāslavas novada pašvaldību un kad Latvijas robežu kontrolas punktos beidzot varētu sagaidīt elektronisko rindu, par to plašāk Madars Bērtiņš ierakstā.
Krāslavas novadā, Pātirnieku robežu kontrolas un muitas kontrolas punktā rindā gaida ap 400 krāvas mašīnas. Laukums pie pašas robežas ir stāvgrūdām pilns un arī gar ceļu stiepjas auto kolona vairāku kilometru garumā. Kā stāsta šoferis Maksims, lai tiktu pāri robežai, turpat uz vietas nākas gaidīt nedēļu un pat ilgāk.
Suha grozi nedēļami stājāt.
Sausās kravas nedēļām stāv. Grūti, ir dzīvā rinda.
pierakstīsies un gaidi savu kārtu. Gribētos ātrāk iziet muitu.
Garās rindas veidojas gan tāpēc, ka slēgti vairāki citi robežas un muitas kontroles punkti Latvijā, Lietuvā un Polijā, gan tāpēc, ka muitniekiem jāveic papildu pārbaude saistībā ar sankciju ievērošanu. Citreiz vienas mašīnas pārbauda aizņem pat vairākas dienas, novērojas Pāternieku muitas kontroles punkta virsuzrauga vietnieks Taivo Hansens.
Agrāk tās tur bija 200 kravas auto diennaktī, nu tagad ir 100. Un pie tām 100 darba ir 4 reizes vairāk. Darbs uz vienu vienību kravas ir nesalīdzināmi lielāks nekā līdz šim.
Turklāt arī sadzīviskie apstākļi uz vietas esot ārkārtīgi pieticīgi, stāsta Abišs, kurš jau 8. dienu stāv rindā, mērojot ceļu no Viļņas uz Taškentu.
Te ir tikai divas tualetes. Viena bija tualete, kas pilna līdz malām. Nevar pat iet. Dušas nav, bet laiks karsts. Nesam ūdeni.
Šoferi uzskata, risinājums būtu elektroniskā rinda. Tas gan nepātrinātu muitnieku darbu, taču vismaz gaidīšanas laiku varētu pavadīt mājās, turpina šoferis Genādijs.
Kā Igaunijā, piereģistrējies rindā un mašīna var stāvēt mājās vai uzņēmumā. Arī uz ceļa tad smagās mašīnas netraucē.
Ātrāk tas nepadarīs, nu, bet ērtāku gan.
Vērtību elektroniskajai rindai saredz arī Pāternieku muitas kontroles punkta virsuzrauga vietnieks Taino Hansens.
Nu, tā tiešā veidā tas neko nemainītu mūsu darbā, bet, protams, atvieglot tiem cilvēkiem, kas tajā rindā stāv, to dzīvi. Nu, protams, arī satiksmes drošību tas uzlabot, jo nu, braukt ar to rindu, tas ir bīstami.
Garās rindas, līdz ar to arī noslogotie ceļi, galvas sāpes sagādā arī vietējai pašvaldībai. Turpina Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks no Latvijas zemnieku savienības.
Sabiedriskais transports, kā izbraukt uz skolnieku autobusi, tūlīt būs ražas novākšana. Ziemā, nu, tur sabiedriskais transports, viņš nevarēja tikt autobusu garām. Mēs mainījām maršrutus. Mums nav apceļa Krāslavā, jā, un šī karstumā asfaltam būs problēmas.
Kaimiņu valstīs tik garas rindas pierobežā neveidojas, jo strādā elektroniskā pieteikšanās sistēma. Lai gan politiski solījumi izveidot līdzīgu sistēmu arī Latvijā izskanējuši vairāk kārt, tomēr līdz reāliem darbiem pagaidām nav nonākts. Tagad grožu savās rokās pārņēmusi satiksmes ministrija, kas līdz gada beigām sola beidzot izveidot elektronisko rindu. Stāsta satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktore Anija Novikova.
Līdz gada beigām mēs plānojam ieviest tieši to rindas organizēšanu, elektronisku pieteikšanos robežu šķērsošanai, kā e-pakalpojumu, kuru nodrošinātu autotransporta direkcija.
Iekustināt elektroniskās pieteikšanās sistēmas projektu izdevies, jo šobrīd pieejams Eiropas Savienības finansējums.
Mums ir ambīcija valsts drošības interesēs to projektu veidot daudz ietilpīgāku, kur būtu gan tiešām izbūvēta sakaru infrastruktūra, gan arī tiešām tas viedās robežas informācija, viņa tiktu krāta par dažādām lietām, tā skaitā pat par ne tikai transporta līdzekļiem, bet arī par personām, kas robežas šķērso.
Projekta kopējās izmaksas plānotas ap 8 miljoniem eiro. Latvijas līmenī konceptuāli ideja ir atbalstīta, taču vēl jāsagatavo projekts, ko izvērtēs Eiropas komisija, un tikai tad, ja Eiropas Savienība piešķirs naudu, būs reālākas cerības, ka elektroniskās pieteikšanās sistēma līdz gada beigām patiešām sāks strādāt. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
Tikmēr ārpolitikā šobrīd uzmanība pievērsta Francijas vēlēšanām. Pēc Nacionālās apvienības panākumiem Francijas parlamenta vēlēšana pirmajā kārtā izskan aicinājumi nepieļaut tās uzvaru otrajā kārtā. Uz to mudina prezidents Emmanuels Macrons, kura paša atbalstītāja Alianse Renesanse palika vien trešajā vietā. Par Nacionālo apvienību svētdienas vēlēšanās savu balsu atdeva trešdaļa vēlētāju, un tās līdera Marina Le Pena mudina vēlētājus vēlēšanu otrajā kārtā, kas notiks šo svētdien, nodrošināt viņas partijai vairākumu Francijas parlamenta apakšpalātā. Vairāk par reakcijām pēc vēlēšanu pirmās kārtas Riharda Miller ierakstā.
Svētdien notikušajā parlamenta vēlēšanu pirmajā kārtā piedalījās 66,7% vēlētāju. Tas ir augstākais rādītājs parlamenta vēlēšanu pirmajā kārtā kopš 1997. gada. Francijas prezidents Emmanuels Macrons izsludināja pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas pēc tam, kad Nacionālā apvienība guva panākumus Eiropas parlamenta vēlēšanās. Uzrunā pēc provizorisko rezultātu izziņošanas Nacionālās apvienības premjerministra amata kandidāts Jordāns Bardēla pauda domu, ka gaidāmais balsojums būs visizšķirošākais Francijas jaunāko laiku vēsturē un ka viņš ir gatavs būt par visu Francijas cilvēku premjeru.
Je veux dire que je serai toujours le garant de vos droits, de vos libertés.
Es vēlos teikt, ka vienmēr būšu garants jūsu tiesībām un brīvībām un arī mūsu republikas sauklim, kas apvieno visu Francijas tautu vienā brīvības, vienlīdzības un brālības solījumā. Ir pienācis laiks valsts vadībā nākt līderiem, kas saprot jūs, mīl jūs un ciena jūs tik ļoti, cik mīl Franciju. Nākamā svētdiena uzvara ir iespējama un pārmaiņas ir tuvu.
Marine Le Pena, Nacionālās apvienības parlamenta frakcijas līdere, nesenā intervijā laikrakstam Le Telegram izteicās, ka partijas uzvaras gadījumā mēģinās iegrožot prezidenta pilnvaras. Tas nozīmētu, ka Emmanuels Macrons nevarēs sūtīt franču karavīrus uz Ukrainu. Tikmēr otrajā vietā tikušās kreiso partiju alianses jaunā tautas fronta pārstāvi pauduši apņēmību cīnīties par uzvaru otrajā kārtā, lai nepieļautu Nacionālās apvienības panākumus. Galēji kreisās partijas nepakļāvīgā Francija koordinators Manuels Bompārs ir starp tiem, kas aicinājis atbalstītājus mobilizēties.
Ja mēs kopā to vēlamies, ja mēs to panākam, draugi un biedri, pēc dažām dienām mums var būt jaunās tautas frontes valdība pie varas, lai šajā valstī mainītu visu.
Politikas vērotāji atzīst, ka Nacionālā apvienība ir kļuvusi par ietekmīgu politisko spēku Francijā. Sarunā ar telekanālu France 24 Rietumskotijas Universitātes politikas zinātnes pasniedzēja Anna McKeever pauda, ka Nacionālo apvienību nevajadzētu novērtēt par zemu. Atbalsts šim spēkam ir ļoti strauji pieaudzis. Viņa arī vērsa uzmanību uz to, ka nevar izslēgt situāciju, kurā nevienai partijai nav vairākuma parlamentā, pat ja Nacionāla apvienība uzvarētu arī otrajā kārtā.
Ziniet, Nacionālajai apvienībai jebkurā gadījumā nāksies līdzās pastāvēt ar Macronu kā prezidentu. Un varbūt Macrons šeit domā par ilgtermiņa ieguvumiem, lai diskreditētu Nacionālo apvienību, ļaujot viņiem iekļūt valdībā uz pāris gadiem. Tādējādi vēlētāji redzētu, ka viņi savā rīcībā nav uzticami. Ir jāatceras, ka Nacionālā apvienība diez vai saņems absolūto vairākumu. To ir grūti paredzēt, bet viņi daudz paļausies uz Ēriku Sjoti un to grupu no Republikāņu partijas, lai veidotu nākamo koalīciju.
Pētniece nevar iedomāties, ka kāda partija būs gatava veidot koalīciju ar Nacionālo apvienību gadījumā, ja nevienam spēkam parlamenta apakšpalātā nebūs vairākums. Šo svētdienu gaidāmajā vēlēšanu otrajā kārtā piedalīsies tie kandidāti, kuri pirmajā kārtā ieguvuši vismaz 12,5% balsu. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Ungārija no šodienas uz 6 mēnešiem pārņem Eiropas Savienības padomes prezidentūru, un tas būs izaicinošs laiks Eiropas Savienības vadībai, jo tai pēdējos gados ir bijušas saspīlētas attiecības ar Ungārijas Nacionālo konservatīvo premjerministru Viktoru Orbānu. Ir bāžas, ka tuvākā pusgada laikā Budapeštas un Briseles domstarpības padziļināsies vēl vairāk, turpina Uldis Ķezbergs.
Eiropas Savienības padomes prezidentūru rotācijas kārtībā ik pēc 6 mēnešiem pārņem kāda no bloka 27 dalībvalstīm. Līdz gada beigām šo pienākumu uzņemsies Ungārija, kuras prezidentūras devīze ir Make Europe Great Again, jeb padarīsim Eiropu atkal varenu, kas atgādina bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa slaveno saukli. Ar to Ungārijas vadītājs Viktors Orbāns kārtējo reizi vēlas parādīt savu attieksmi pret Eiropas Savienības vadību un citām dalībvalstīm, ar ko viņam ir atšķirīgi uzskati daudzos politiskos jautājumos, piemēram, karu Ukrainā, attiecībām ar Krieviju un Ķīnu, kā arī centieniem aizstāvēt demokrātiju un likuma varu.
Bet plašāk par Ungārijas prezidentūru un tās prioritātēm redzīmā pēcpusdienā sazināsimies ar mūsu Briseles korespondentu Artjomu Konohovu. Pašmājās šī diena, 1. jūlijas, ir īpašs datums vēl kādā jomā, jo šodien stājies spēkā partnerības regulējums ieviešot jaunu tiesību institūtu partnerību. Un tas nozīmē, ka attiecības turpmāk varēs reģistrēt visi pāri, tā skaitā arī vienzimumu. Un pirmais pāris šo iespēju izmantoja jau šodien uzreiz pēc pusnakts, un par to runāsim ar kustības dzīvesbiedru vadītāju Kasparu Zālīti. Labdien!
Labdien!
Vai tas, ka šī iespēja tika izmantota jau uzreiz pirmajās minūtēs, tiklīdz tas ir iespējams, nozīmē un parāda to, cik ļoti šis lēmums, šī lēmuma stāšanās spēkā tika gaidīta?
Nu, jā, šī lēmuma stāšanās spēkā tika gaidīta 25 gadus, jāsaka, kad tapa pirmais partneru attiecību regulējums Latvijā. Tāpēc mēs arī vēlējāmies to padarīt īpašu un reģistrēt pirmās attiecības tieši uzreiz pusnaktī, lai parādītu arī to simbolismu. Un šis simbolisms bija caur caurēm visu nakti gandrīz, ja teiksim tā, bija pirmo stundu, tāpēc mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mums bija šāda iespēja atvērt notariāta durvis šim pirmajam pāram.
Jā, jūs pats bijāt arī tur klāt, cik plašs bija pasākums un jā, kāda noskaņa tajā valdīja?
Nu, protams, es biju klāt ar to brīdi, kad mēs braucām pakaļ pirmajam pārim un viņi bija ārkārtīgi satraukti, kā mēs varam iedomāties šajā īpašajā brīdī un jāsaka, līdz pēdējiem brīdiem man šķiet viņi arī neticēja, ka tas ar viņiem notiks un jā, protams, mediju uzmanība bija ārkārtīgi liela. Bet man šķiet, ka tas bija tāds arī aizkustinājums viņiem ļoti, ļoti liels, tas, ka bija jāgaida šī pusstunda, jo to nevarēja izdarīt ātrāk kā pusnaktī. Es domāju, arī tas bija aizkustinājums pašam notāru padoms priekšsēdētājam Kaupiskungam, ka viņam bija šī iespēja to darīt pirmajam, un arī dzen tas, kas mūs sildīja sirdi, kad kā īpašā sveicēja šim pirmajam pāram arī dzen bija tieslietu ministrīnas Lībiņa Egnere, kas cīnījās arī par šo. Un jā, un lai svinētu šo īpašo notikumu, un kā es jau arī vakarā teicu, kad gaisma ir iespīdējusi cilvēktiesībās, mēs priekš puišiem īpaši atvērām Nacionālas bibliotekas kori, jo tas ir simbolisks brīdis, un šī kora spīdēja, lai mēs arī varētu svinēt šo īpašo notikumu.
Vai jums ir zināms, cik vēl pāru nu tuvākajās dienās, vai varbūt pat šodien vēl izmanto šo iespēju?
Vai to ir tiešām grūti pateikt, bet tas, ko es varu skaidru pateikt, no pirmā brīža tik līdz Saeimā otrajā lasījumā pieņēma partneru attiecību regulējumu, mums jau bija e-pasti un zvani par to, kā to var izdarīt, kur ir draudzīgie notāri, jo vēl joprojām cilvēks atraucas par to, vai notārs mani sapratīs, vai es varēšu justies droši. Un jā, un es zinu arī vairākus notārus, kuriem ir kāds pieraksts jau uz priekšu, jo to nav... Jo saka, pie notāra ir jāiet par daudzām lietām, tā kā to nevar izdarīt tā uzreiz, mēs gribam, bet jā, cilvēki interese ir liela, un es domāju, ka tā interese būs diezgan liela, ja mēs skatāmies tieši arī pēc pieteikumiem tiesās, kas mums ir bijuši. Jo, ja gada laikā, vai pusotra gada laikā, aptuveni 50 ģimenes ir atzītas tiesa ceļā, es domāju, arī šī iespēja taps izmantot diezgan bieži.
Partnerība nav pielīdzināma laulībai, bet atgādināt, ko paredz šis regulējums un kādos gadījumos tas ir īpaši svarīgi?
Pirmkārtām, jā, tas nav pat tuvu laulībai. Viena no galvenajām lietām ir tas, ka partnerības reģistrācija palīdzēs pārim tapt redzamam likuma priekšā. Tā ir tāda viena ārkārtīgi svarīga lieta. Nākošais, tās ir tādas lietas, par ko mēs ikdienā nedomājam, kamēr ar mums ir to nav jāsaskarās. Tie ir nodokļu jautājumi. Tā ir lieta vismaz vienreiz gadā, ļoti bieži ar mums tas, mēs ar to saskaramies. Visemocionālākā lieta, kas to skar, ir pacientu tiesība aizsardzības likums. Ja tas brīdis, kad mūsu otrā puse nonāk slimnīcā, mums ir jāpieņem lēmums par otru cilvēku. Tā kā šīs ir tādas juridiskas, ekonomiskas un sociālas tiesības, kuras mēs nodrošinām. Protams, ir vēl daudz jomu, pie kurām mums ir jāstrādā, bet jāsaka, ka mums ir jāsvien šis pirmais solis, mēs bieži vien aizmirstam.
Tā pavisam īsi, tagad šis jautājums ir juridiski sakārtots, vai jūs jūtat arī sabiedrībā attieksmes maiņu un uzlabojumus?
Sabiedrībā ir ārkārtīgi būtisks noskaņojuma maiņa. Ja es skatu, 15. gadā bija tikai 8% pozitīvi noskaņot pret LGBT cilvēkiem Latvijā, tad 2024. gadā jau ir 22% pozitīvi un 50% neitrāli, tas pēc SKDS datiem, tā kā mēs redzam būtisku sabiedrības izmaiņu un Latvija kļūst daudz iekļaujošāk un atvērtāk.
Paldies par sarunu kustības dzīves biedru vadītājiem Kasparam Zālītim, ar kur runājam par to, ka ir stājies spēkā partnerības regulējums un pirmais pāris jau to ir izmantojis, reģistrējot savas attiecības. Bet ar to šobrīd izskan raidījums pusdiena, to producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Uz tikšanos!